ακτενείς αναφορές κάναμε στην αρχή της εκπομπής για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, με επίκεντρο βεβαίως την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και τις σημερινές εξελίξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις έρευνες των υδρογονανθράκων. Ο Πρωθυπουργός χθες προχώρησε μια προαναγγελία για τις έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα. Και μάλιστα είχε υποστηρίξει κατά τη συνέντευξη ότι αυτή τη φορά ίσως να ευνηδιάσουμε εμείς και όχι οι Τούρκοι. Έτσι λοιπόν δρομολογούνται σεισμογραφικές έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στα οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, στα όρια της ελληνικής ΑΟΣ με την Ιταλία. Έρευνες που θα ξεκινήσουν από την κοινοπραξία ExxonMobil και την Hellenic Energy. Μάλιστα σήμερα, και έτσι συνδέεται η χθεσινή προαναγγελία του Πρωθυπουργού, εκδόθηκε η σχετική Ναύτεξ σήμερα το μεσημέρι για την περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης με άμεση ισχύ και διάρκεια αορίστου χρόνου. Θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε την συζήτηση για το θέμα με έναν από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί όσο ελάχιστοι με τους υδρογονάνθρακες, ένας από τους ανθρώπους που σε καιρούς πολύ δύσκολους και έτσι πολύ μακριά από την τρέχουσα επικαιρότητα επιχειρούσε να φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονάνθρακων, ταυτόχρονα όμως θέτοντας ένα σοβαρό αστερίσκο που συνδέεται με την φοβικότητα που παρουσίαζαν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ήθελα να ρωτήσω, ξεκινώντας με το εξής, είστε πεισμένος τώρα ότι κάτι πάει να γίνει ή εξακολουθείτε να είστε διστακτικός, επιφυλακτικός?
Όχι βέβαια, δεν έχω πιστεί για τίποτα. Όχι μόνο είμαι επιφυλακτικός, τώρα είμαι και φοβισμένος.
Γιατί?
Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο πρώτος που είπε δεν θέλω αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων πηγών ήταν ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, πριν 10 μήνες. Σύρθηκε στο τραπέζι θεωρώντας ότι το γκάζι είναι ανανεώσιμο, που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, αφού έτσι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρήσαμε τον γκάζι ανανεώσιμο. Το Φεβρουάριο, όταν έκανε την εξαγγελία για το άνοιγμα 6 οικοπαίδων, απέκλεισε τον Πατραϊκό που ήταν η πιο όρημη περιοχή. Η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού ήταν αυτή που έδιωξε την Έξον. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και σημαία έχει κάνει τις ανανεώσιμες με τις ανεμογεννήτριες και τα πάνελ, τι άλλαξε ξαφνικά? Να σας πω εγώ, τίποτε. Και γιατί αυτό? Όταν έρχεται μια εταιρεία να κάνει έρευνες, έχει εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν και οι τρόποι αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Δηλαδή, ένας αγωγός που θα αξιοποιεί τους υδρογονάνθρακες που θα βρεθούν. Άρα λοιπόν, αν ο Πρωθυπουργός έκανε εξαγγελία ότι προχωράμε και τον East Med, τότε πράγματι δεν θα ήμουν πλέον επιφυλακτικός. Δεν είπε τίποτα για τον East Med. Επίσης, πιο μπροστά από την Exxon είναι τα ΕΛΠΕ για τον Κυπαρισιακό και για την Πρέβεζα. Mm-hmm. Για αυτές δεν είπε τίποτα. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Θυμάστε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός? Μέχρι το τέλος του 23 θα γνωρίζουμε. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι ακούω από όλους, αλλά και αυτό είναι δεδομένο, η Exxon πάει για να κάνει σεισμικά δυσδιάστατα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πάει να εντοπίσει στόχους. Και μετά τα δυσδιάστατα θα πάμε σε τρεις διάστατα για να εκτιμήσουμε τον όγκο και την ποιότητα. Άρα μέχρι τέλος του 23 δεν πρόκειται να γνωρίζουμε τίποτα. Τέταρτο. 4 χρόνια προσπαθούσε η Έξο να κάνει τα σεισμικά και από κάτι προσφυγές στο ΣΤΕ μιας οικολογικής οργάνωσης και με το θέλω του Πρωθυπουργού είχαμε αναβολή στην αναβολή και δεν εκδιδόταν καμία απόφαση. Σήμερα ξαφνικά 20 Οκτώβρη εκδικάστηκε η υπόθεση. Βγήκε και απόφαση και ελευθερώθηκε το πεδίο και η Exxon πάει να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι θα πάει για αξιοποίηση. Mm-hmm. Οι συμβατικές υποχρεώσεις λένε ότι πρέπει να υλοποιήσει αυτό. το έκαναν και τα λοιπά στο Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα. Τώρα αν θα προχωρήσει σε 3D του χρόνου τέτοια εποχή, να δούμε ποιος θα είναι κυβέρνηση και να το ξανασυζητήσουμε αν θα προχωρήσουμε.
Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Ζελίδη, γιατί έχετε ανοίξει πολλά θέματα, αλλά για να το αποσαφηνίσουμε. Λέτε, διορθώστε να κάνω λάθος, ότι οι ανακοινώσεις χθεσινές του Πρωθυπουργού και η σημερινή Ναύτεξ κτλ. Σχετίζονται με το να εμφανιστεί αξιόπιστη ExxonMobil στις συμβαστικές της υποχρεώσεις και όχι για την ουσία ή για το αν πράγματι στόχος είναι, σκοπός είναι ο απότερος να προχωρήσουμε στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Ναι, αυτό είπα και το διευκρινίζω. Αν συνδεόταν και με τον EastMed, θα έλεγα ναι, στόχος είναι να τα αξιοποιήσουμε. Σε πρώτη φάση είναι να διερευνήσουμε. Αν λοιπόν ή αύριο η ExxonMobil δεν βρήκα αξιόπιστους στόχους, αποχώρησε σε ένα χρόνο εκτελώντας ή υλοποιώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις.
Υπάρχει ρήτρα, γνωρίζετε, δεν το γνωρίζω, ρωτάω, υπάρχει ρήτρα εάν δεν ξεκινούσε τώρα τη διερεύνηση στόχων?
Υπάρχει ρήτρα, αλλά θα μπορούσε να την είχε αποφύγει η Exxon, γιατί 3 χρόνια, 3,5 με ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερούσε η έκδοση απόφασης από το ΣΤΕ. Και γι' αυτό είπαν ότι αποχωρούν. Η αποχώρηση της Exxon το Γενάρη ήταν σε συνδυασμό ενός non-paper από την Αμερική που έλεγε ότι ο EastMed δεν είναι βιώσιμο.
Σωστά.
Και η Exxon αποχώρησε. Με πρωτοβουλίες της ΕΔΕΗ, του κυρίου Στεφάτου, τις ανάγκες από τον πόλεμο κλπ. Η Exxon ξαναγύρισε. Αλλά ξαναγύρισε μετά από 3 χρόνια αδράνειας που δεν μπορούσε να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση σήμερα πιστεύει ότι μπορεί, κατάφερε στο ΣΤΕ να αρθούν οι επιφυλάξεις και η Exxon να μπορεί να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Η Exxon ζήτησε παράταση 2 χρόνων για να υλοποιήσει τα 2D και τα 3D. Και τη δώσαμε την παράταση. Τώρα, αν στο χρόνο επάνω βρει στόχους, αλλά δεν ανακοινωθεί ο EastMed, τότε θα αποχωρήσει.
Μάλιστα. Να κάνω και μία άλλη ερώτηση. Τελικά, η υπόθεση αυτή σχετίζεται περισσότερο με την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας ή με την αξιοποίηση σε επίπεδο γεωπολιτικής έναντι της Τουρκίας?
Άλλον το δεύτερο. Γιατί διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την Ελλάδα δεν ενδιαφερόντουσαν για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Σημαίνει ότι περισσότερο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, υποτίθεται, την ΑΟΣ με την Λιβύη, όπως είχε οριστεί με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Η Exxon είναι ένας κολοσσός, έχει την Αμερική από πίσω της. Αυτόματα βάζοντας το καράβι να κάνει σεισμικές έρευνες στα οικόπεδα που έχει νοικιάσει, ορίζει και την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Το πρόβλημα με τη Λιβύη, ξέρετε, είναι αν ο κόλπος της Σύρτης είναι ανοιχτός ή κλειστός. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόλπος είναι ανοιχτός και η μέση γραμμή είναι εκεί που έχουμε ορίσει τα οικόπεδα. Άρα λοιπόν, αν η Λιβύη θέλει να τα βάλει με τους Αμερικάνους, τότε θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα των νορβηγικών καραβιών να κάνουν τα σεισμικά για την Exxon.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα επίσης που δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε με την εικόνα που έχετε. Είναι γιατί δεν προχωρούν, αφού ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, έστω και για τους λόγους που περιγράφετε κι εσείς, γιατί δεν προχωρούν οι έρευνες σε όλη την περιοχή νοτίως της Κρήτης? Δεν υπάρχει, θεωρείτε, λόγος?
Κοιτάξτε να δείτε. Όταν βγήκαν τα οικόπεδα νότια της Ιεράπετρας, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Εμείς λέγαμε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται νότια της Ιεράπετρας, αλλά στη λεκάνη του Ηροδότη, που είναι νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Είναι μια διπλάσια λεκάνη από αυτή της Λεβαντίνης. Το 2009 ενδιαφέρθηκε μια εταιρεία να ψάξει, δεν της το επιτρέψαμε και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα εκεί είναι πολύ σύνθετο το πράγμα. Το θέμα είναι να βρούμε τα δεδομένα εκείνα που θα πείσουν τις εταιρείες να έρθουν. Όμως εκείνη η περιοχή είναι μπλεγμένη με το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το χειριστούμε. Και προς το παρόν δεν έχουμε δείξει ούτε τις δυναμικές, ούτε την επιθετικότητα που χρειάζεται για να πάμε σε αυτή την περιοχή.
Επομένως, κύριε Ζηλίδη, η έναρξη των σεισμικών ερευνών δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον εντοπισμό στόχων και όχι οι σεισμικές έρευνες έτσι όπως τις κατανοούμε με την έννοια της ουσίας. Αυτό είναι το ένα και κυρίως έχει τη γεωπολιτική του και όχι την ενεργειακή του διάσταση.
Σας είπα ότι οι εταιρείες πλέον, επειδή έχουν την τεχνογνωσία, πρώτα κάνουν τα δυσδιάστατα, εντοπίζουν στόχους και μετά με τα τρισδιάστατα, στοχευμένα δηλαδή, πάνε στους στόχους να δούνε τους όγκους και την ποιότητα του υδρογονάνθρακα. Γιατί μόνο με τα 3D μπορείς να προσδιορίσεις τη δυναμική της περιοχής που θέλεις να, να τρυπήσεις. Και εκεί θα τους δείξει αν πρόκειται μόνο για αέριο, αν έχει και πετρέλαιο και αν πρέπει ή όχι να προχωρήσουν.
Μάλιστα. Ποια είναι η εκτίμηση για τα, κοιτάσματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτή που έχει οριοθετηθεί με την Άφτεξ όπως εκδόθηκε?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μιλάμε για τη Μεσογειακή Ράχη και ίσως λίγο βόρεια από αυτή, πίσω δηλαδή από αυτή, η εκτίμηση, γιατί εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε έρευνες στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, στον Αίγετο και σε όλη την Κρήτη, φαίνεται ότι μιλάμε 90% για αέριο, γιατί η οργανική ύλη μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δώσει και πετρέλαιο, αλλά ένα μέρος αυτής, αν θέλετε το μεγαλύτερο από αυτήν, φαίνεται να έχει υπεροριμάσει. Ακόμα δηλαδή και αν είχε παραχθεί πετρέλαιο, έχει διασπαστεί και έχει γίνει αέριο.
Α, μάλιστα. Σε όγκο γνωρίζουμε, η εκτίμηση εννοώ, όχι να γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, με βάση τις εκτιμήσεις, επειδή υπάρχουν τα λασποϊφαίστεια, αυτά είναι και καλό και κακό. Είναι καλό σαν ένδειξη ότι υπάρχει παραγωγικό πεδίο. Είναι κακό γιατί αυτά τα λασποϊφαίστεια δουλεύουν από την ημέρα που δημιουργήθηκε το Μεσογειακό βουνό πριν 15 εκατομμύρια χρόνια, που σημαίνει μεγάλες ποσότητες διαφεύγουν μέσω της θάλασσας στην ατμόσφαιρα. Είναι κακό γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σε κάποιες άλλες περιοχές στεγανά, έτσι ώστε αυτοί οι υδρογονάνθρακες να είναι εγκλωβισμένοι και να μας περιμένουν. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι. Απ' τη μία λες έχω παραγωγικό πεδίο, απ' την άλλη όμως αναρωτιέσαι, άραγε υπάρχει ποσότητα από αυτούς που φεύγουν που να είναι εγκλωβισμένοι κάπου? Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τους ιδρύτες που έχω στο Καστελόριζο, που είναι η συνέχεια η απόλυξη του Μεσογειακού βουνού, που η εκτίμηση είναι για 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου, αν αξιοποιηθούν, σημαίνει ότι καταλαβαίνει κανείς ότι το παραγωγικό πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ δυνατό. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν μία ισοδυναμία με τα Ιόνια νησιά, με την περιοχή που ψάχνουμε, το οικόπεδο 2 δυτικά της Κρήτης. Φαίνεται ότι η δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή αν υπάρχουν κοιτάσματα θα είναι τεράστια.
Αυτά τα κοιτάσματα λέτε ότι δεν έχουν καμία αξία αν δεν συζητάμε για το πώς θα διοχετευτούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό συνδέεται το θέμα με τον EastMed.
Ναι, να σας πω μόνο ότι η Αφροδίτη στην Κύπρο βρέθηκε το 2011. 11 χρόνια μετά δεν έχει αξιοποιηθεί, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι να το κάνουν. Βρέθηκε ο Γλαύκος. Βρίσκονται διάφορα κοιτάσματα, ακόμα και το Λεβιάθαν ήταν σε ύπνωση από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα. Τώρα βρήκανε τους τρόπους να διοχετευτεί ένα κομμάτι προς το Ισραήλ, να πάει στην Αίγυπτο για υγροποίηση κλπ. Άρα λοιπόν ένας κολοσσός όπως η Exxon δεν μπορεί να επενδύσει σε μια νεκρή περιοχή όπως είναι δυτικά νοτιοδυτικά της Κρήτης, αν δεν ξέρει πώς θα το αξιοποιήσει. Ή θα βγάλω ένα τερματικό στην Κρήτη να κάνω υγροποίηση, ή θα πρέπει να περνάει ο αγωγός. Αλλά αυτά πρέπει να σχεδιάζονται κεντρικά από την κεντρική πολιτεία. Τι θα πεις λοιπόν στην Exxon? Τρύπα, βρες μου αέριο και όταν το βρεις εγώ θα σκεφτώ τι θα κάνω. Εμείς τι λέγαμε λοιπόν από την αρχή? Ότι υπάρχει δυναμική στην Ελλάδα, ο EastMed μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από τα κοιτάσματα της Κύπρου, να δεσμευτούν αυτά τα κοιτάσματα για να τροφοδοτούν την Ευρώπη και σιγά σιγά να προστοθούν και τα δικά μας. Θέλει ο αγωγός 5 χρόνια να γίνει, θέλουν τα κοιτάσματα για να αξιοποιηθούν 6 χρόνια, άρα είμαστε ακριβώς στο πλαίσιο το χρονικό που θα μπορέσει να συνδεθεί με τον EastMed.
Μάλιστα. Εδώ τώρα ο παράγοντας Τουρκία πώς μπορεί να επηρεάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα δικά μας ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, η Τουρκία με αυτά που μας απειλεί είναι με το ψευτομνημόνιο με τη Λιβύη. Αυτό δεν περνάει στην περιοχή που δραστηριοποιείται η Exxon. Αλλά αν θυμάστε και όταν πήγε να κάνει το μάγκα η Τουρκία και στην Κύπρο, εμφανίστηκε πάλι η Exxon και είπε αυτή η περιοχή είναι μέσα στο διεθνές δίκαιο και τελείωσε. Δεν ξαναπλησίασε σε εκείνες τις περιοχές. Ακόμα και στην περιοχή που πήγε να κάνει το μάγκα, εκεί που ήταν η ΕΝΑΗ και η ΤΟΤΑΛ και τους ανάγκασε να φύγουν, ξαναγύρισαν. Τώρα έχουν από πίσω το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας. Έχουν από πίσω την Αμερική. Άρα έφυγε η Τουρκία από εκεί και έβαλε μάτι, έβαλε βλέψεις για τον Ηρόδοτο του.
Να θεωρήσω δεδομένο ότι θα πιστείτε μόνο αν δείτε μια σοβαρή εξέλιξη που θα αφορά τον EastMed, για να το ολοκληρώσουμε, σωστά?
Εγώ αν θέλετε να πιστώ, θα περίμενα να δω το γεωτρύπανο στον Πατραϊκό. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις αιμονές. Δεν θέλω το πετρέλαιο, θέλω το αέριο. Όταν έχεις πιστοποιημένο κοίτασμα 200 εκατομμύρια βαρέλια και η τιμή του πετρελαίου είναι στα 100 δολάρια και η τιμή στο βενζινάδικο θα ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη.
Είναι...
Τις αιμονές αυτές δεν καταλαβαίνω.
Είναι ένας εγκλωβισμός. Ναι, ολοκληρώστε.
Να τρυπάει η Αλβανία, να τρυπάει το Μαυροβούνι, να τρυπάει η Ιταλία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Κύπρος, και εμείς να μην τρυπήσουμε για πετρέλαιο, γιατί εμείς είμαστε κακοί, θα μολύνουμε τη Μεσόγειο.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Προφανώς όλες αυτές τις χώρες που αναφερθήκατε είναι περιβαλλοντικά ανάλγητες, σωστά?
Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, μόνο η Ελλάδα ενδιαφέρεται. Να πεθάνουν οι πολίτες της και να σώσουμε το περιβάλλον για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα.
Μήπως γιατί η υπόθεση του Πατραϊκού δεν εξυπηρετεί γεωπολιτικά?
Όχι βέβαια. Η υπόθεση του Πατραϊκού δεν εξυπηρετεί κάποια ίδια συμφέροντα.
Όπως
τα καράβια που μεταφέρουν το πετρέλαιο στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον η διάσταση που δίνετε. Κύριε Ζηλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σας στη δημόσια συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς από το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μας προσγείωσε τώρα ομαλά, ανώμαλα, δεν έχει σημασία, μετά τις χθεσινές προαναγγελίες του Πρωθυπουργού, τις σημερινές εξελίξεις που κοσμούν έτσι με πηχαίους τίτλους τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης για την Ναύτεξ που εκδόθηκε για σεισμικές έρευνες στα δύο οικόπεδα της Κρήτης, για το γεγονός ότι ανοίγει ο δρόμος για γεωτρύπανα το 2025 και πάει λέγοντας, μας έδωσε τη δική του οπτική, που η αλήθεια είναι, ασχέτως αν συμφωνεί απόλυτα κανείς ή διαφωνεί, εδράζεται στη μέση κοινή λογική. Δηλαδή, πώς μπορεί να συζητάς για εξόρυξη δρόμων ανθράκων χωρίς να έχεις ουσιαστικά λύξει το θέμα, δρομολογεί σε πάση περιπτώσει το πώς αυτοί οι υδρογονάνθρακες θα διοχετεύονται στην διεθνή αγορά, χωρίς να έχεις ουσιαστικά δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το πλαίσιο αξιοποίησης των υδρογονάνθρακων και όχι απλά και μόνο προσπάθειας επιχείρησης εξόριξής τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η υπόθεση της Κύπρου. Από το 2011 έχουν εντοπιστεί, 11 χρόνια μετά παραμένουν αναξιοποίητα τα κοιτάσματα. Γιατί δεν έχουν καταλήξει, μιλάνε για 3-4 διαφορετικούς αγωγούς, όχι από την Λιβύη, όχι από, τώρα από τη Λιβύη, πριν από το Ισραήλ, και πάει λέγοντας, χωρίς να έχουμε καταλήξει. Αυτό έχει εγκλωβίσει και τους Κύπριους στη λογική της εκμετάλλευσης και πολύ περισσότερο της αξιοποίησης και εξόριξης των υδρογονάνθρακων. Αντίστοιχη παγίδευση ισχύει και για την ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Και επίσης είναι μια διάσταση που δεν έχει απαντηθεί με πιστικότητα, τουλάχιστον για ποιο λόγο τα κοιτάσματα του Πατραϊκού κόλπου δεν έχουν εξοριχθεί. Κοιτάσματα λέω όμως που δεν έχουν εξοριχθεί, ενώ θα μπορούσαν πλέον να συζητάμε για ελληνικά πετρελαϊκά αποθέματα στην παγκόσμια αγορά. Με ό,τι αυτό σημαίνει, με τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί στους καιρούς που διανύουμε. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η κυβέρνηση έχει σπαταλήσει 3 χρόνια, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο έναν ενεργειακό πόρο που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει συμβάλει σήμερα, 3 χρόνια μετά, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και το έκανε αυτό βάζοντας από το 2019, όταν και εξελέγει αυτή η κυβέρνηση, βάζοντας στη βαθιά κατάψυξη τον τομέα των υδρογονανθράκων, τώρα που ανασύρει, προσπαθώντας να τα βάλει στο φούρνο των μικροκυμάτων για να επιταχύνει την απόψυξη. Έστρεψε αποκλειστικά το ενδιαφέρον στην πράσινη ανάπτυξη, στην απανθρακοποίηση, οδηγώντας έτσι και στην έξοδο ξένες εταιρείες που είχαν αναλάβει την έρευνα σε αδειοδοτημένα οικόπεδα, όπως η ExxonMobil, που στη συνέχεια ήρθαμε να την παρακαλέσουμε να επιστρέψει.